Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Dana sahrane majora Omera Mehića i kapitana Milovana Đukarića, koji su poginuli kada se u petak uveče u blizini Beograda srušio vojni helikopter. Premijer Vučić primio policajce koji su učestvovali u spasavanju devojčice, koji su u petak u naselju braće Jerković oteli francuski državljani.
Ponosan sam što imamo ovako hrabre, posvećene, odgovorne, radne i vredne ljude, ljude koji svakodnevno se bore za ovu zemlju, za svoj narod, koji rizikuju svoje živote.
Počela registracija zainteresovanih za prve stanove projekta Beograd na vodi. Još nije reč o prodaji, pa se ne može govoriti o ceni kvadrata, izjavio gradonačelnik Siniša Mali. U Moskvi i na Krimu obeležava se godišnjica pripajanja Krima Rusiji. Raste broj aktiviranih klizišta u Srbiji. Na turniru u Indian Wellsu noćas igraju Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Major Omer Mehić, koji je poginuo kada se u petak uveče u blizini Beograda srušio vojni helikopter, sahranjen je u Novom Sadu. Kapetan Milovan Đukarić biće sahranjen u 15 časova i 30 minuta u Mošorinu. Zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović biće sahranjeni sutra u selu Jakalj kod Bajine Bašte i u Beogradu.
Državnom rukovodstvu Srbije i dalje stižu telegrami saučešća povodom tragične nesreće i pogibije sedmoro ljudi. Prvom potpredsjedniku vlade i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću telegrame saučešća uputili su šefovi diplomatije Ruske federacije Sergej Lavrov, Hrvatske Vesna Pusić i Slovenije Karl Rjavec. Dačiće su zamolili da porodicama i prijateljima nastradalih prenese saučešće i reči iskrene podrške u teškim trenucima.
Crna kutija palog helikoptera trebalo bi da otkrije posljednje poteze pilota pre obrušavanja u okolini Beograda. Dve komisije istražuju uzroke pada vojnog helikoptera, a prvi izveštaj se očekuje u sredu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su prilikom transporta bolesnog deteta poštovane sve procedure. Đurđica Dragaš.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je dete prilikom čijeg spasavanja se srušio helikopter bilo ozbiljno bolesno, da je imalo obostranu upalu pluća i da su lekari u Novom Pazaru procenili da ga je potrebno što pre priključiti na aparat za veštačko disanje. Odlučeno je da se sanitetom krene ka Kragujevcu, ali je zbog odrona na putu plan morao da bude promenjen, kaže Lončar.
Oni obaveštavaju i Ministarstvo zdravlja i policiju i vojsku da kažu o čemu se radi. Sljedeće što se dešava je da vojska kaže da može da reaguje u ovoj situaciji, da može da pomogne, može da preuzme to dete i ekipu. U toj situaciji se spajaju, da se ne bi igrali gluvih telefona i da se ne gubi vreme. Spaja se ekipa vojske i spaja se ekipa koja je pored deteta, da budu u stalnoj komunikaciji, da bi mogli i zbog praćenja stanja deteta, a i svih drugih okolnosti, da se najmanje vremena izgubi i da se odreaguje kako treba.
Kako kaže ministar, procena lekarske ekipe je bila da nema dovoljno vremena da se sanitetom do Kragujevca ide drugim putem preko Kopaonika, a dodaje da nije bilo ni dovoljno kiseonika. Lončar naglašava da su odluku o tome gde će helikopter sleteti doneli nadležni organi u saradnji sa posadom.
Naše je bilo da organizujemo gde oni kažu, kad se na licu mesta dogovori sa svojim nadležnima, kontrolom leta i svim onima koji učestvuju u tom procesu, kad se dogovore gde će biti sletanje, naše je bilo da organizujemo gde god to da bude, da sačeka sanitet, medicinska ekipa, kiseonik i sve ono što je neophodno da se prebaci dete adekvatno. Da li bi to bio Niš, da li bi to bio Kragujevac ili Beograd, to je bila odluka koja je zavisila od mnogo više faktora. Da razjasnimo, niko ne može nikoga da natera, niti da podigne helikopter, niti gde će da sleti. Znači, postoji procedura koja mora da se ispoštuje.
Načelnik generalštaba, general Ljubiša Diković, najavio je da će komisija koju je on formirao do srede utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće. Tehnička komisija koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva svoje rezultate će objaviti do kraja meseca.
Premijer Aleksandar Vučić primio je pripadnike MUP-a, koji su učestvovali u akciji spasavanja dvogodišnje devojčice koja je u petak oteta u Beogradu. Premijer je poručio da ti policajci treba da budu primer svima koji rade za državu. Pripremila Milka Babić.
Automobil sa dvogodišnjom devojčicom policija je sustigla na autoputu ka Šidu, kod skretanja za Sremsku Mitrovicu. Policajac Ivan Lapčević, koji je sa dvojicom kolega prvi stigao do begunaca, kaže da su otmičari bili uplašeni, ali i iznenađeni brzinom reakcije policije.
Krenuli su da izbace dete iz auta. Mi smo ih uhvatili kako silaze iz onaj kanal prema zaštitnoj ogradi. Kada su videli nas, oni su krenuli da trče prema autu. Nisu nas očekivali. Uspeli smo da ih zaustavimo pre nego što sednu u auto. Devojčica je bila mirna, nije davala znakove ni uplašenosti, ni baš nikakvu reakciju nismo imali od devojčice. Ja sam pokušao da pričam sa njom, ali baš nikakvu reakciju nije davala.
Srbija je ponosna na ljude u vojsci i policiji koji predano rade svoj posao, poručio je premijer Aleksandar Vučić i naglasio da oni treba da budu uzor za mlade.
Ponosan sam što imamo ovakve ljude u državnoj službi i što imamo ovako hrabre, posvećene, odgovorne, radne i vredne ljude, ljude koji svakodnevno se bore za ovu zemlju, za svoj narod, koji rizikuju svoje živote, jer posao policajaca, posao vojnika nije lak posao, to je posao gde svakoga dana možete da izgubite glavu, ali posao koji su najpredanije i najposvećenije moguće obavljali.
Podsećamo, troje francuskih državljana oteli su u petak dvogodišnju devojčicu iz ruku majke u beogradskom naselju braća Jerković. Zatim su pokušali automobilom da napuste Srbiju, ali ih je u tome sprečila policija. Protiv otmičara je podneta krivična prijava. Specijalni sud odredio im je pritvor od 30 dana.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije razmotrila je redovan izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. Predstavljanju izveštaja prisustvovao je i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport.
Na sednici je ocenjeno da je vlada u potpunosti posvećena evropskom putu i da ulaže značajne napore da održi korak u pripremama za otvaranje svih poglavlja u pregovorima za pristupanje Srbije Uniji. Konstatovano je da je napredak ostvaren u procesu primjene briselskog sporazuma i da je vlada posvećena rešavanju problema i obezbeđivanju uslova za održivi opstanak i stabilizovanje stanja u južnoj pokrajini. Vlada je usvojila i ovogodišnji program o rasporedu i korišćenju sredstava za pomoć povratničkim i ugroženim domaćinstvima na Kosovu i Metohiji.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je da 11 godina posle martovskog pogroma Srbi na Kosovo i Metohiji i dalje nisu slobodni.
U intervjuu za list Jedinstvo on je istakao da na teritoriji koju Beograd ne priznaje i nikada neće priznati kao državu, Srbima nije zagarantovana bezbednost. Đurić je ocenio da je organizovani napad na Srbe 17. marta 2004. godine bio ljaga na obrazu Evrope i čitave međunarodne zajednice, ali i ekstremnih Albanaca koji su pogrom podržali ili u njemu učestvovali. Đurić očekuje da će biti kažnjeni odgovorni za pogrom, ali i oni koji su učestvovali u ratnim zločinima i proterivanju naših ljudi sa Kosova i Metohije.
U specijalnom sudu, prvi put u našoj sudskoj praksi, počelo je suđenje petorici osumnjičenih za terorizam i povezano sa terorističkim organizacijama u Siriji. Ida Maričić.
Tužilaštvo tereti Abida Potpičanina, Seada Plojovića, Tefika Mujovića i Iznudina Crnovršanina iz Novog Pazara, kao i Ferata Kasumovića iz Beograda, za planiranje terorističkih napada i pripremanje i finansiranje odlaska više građana Srbije i regiona u kampove islamskih terorista u Siriji. Tužilac Jovica Jovanović rekao je da tužilaštvo Podbičanina i Mujovića, kojima se sudi u odsustvu, tereti da su početkom 2013. uspostavili vezu sa Islamskom državom Iraka i Šama i frontom El Nusrom i za njih vrbovali borce. Optuženi su u prostorijama Furkana u Novom Pazaru, zainteresovane prihvatali radi odmora i opremanja. Kako se sumnja, Mujović u Istanbulu dočekivao pristigle iz Srbije i organizovao njihovo prebacivanje u kampove za obuku, a Podbičanin je organizovao prihvat u Siriji. Novac za akcije prikupljen je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i više zemalja zapadne Evrope. Izlažući odbranu, Sead Plojović negirao je krivicu i povezano sa džihadistima u Siriji.
Optužujete me da palim po Srbiji i drugim državama, a ni šibicu mi niste našli u kući. To je smešno i zaista nepravedno. Nismo ništa organizovali ni planirali, razgovarali smo samo o verskim stvarima. Ja ne znam ko će gde da ide, u Siriju ili Ameriku, na kafu ili u džamiju. Nikoga nisam poslao u Siriju, dovedite mi nekoga ko će to reći.
U nastavku suđenja odbranu će izneti i Iznudin Crnovršanin iz Novog Pazara, kao i Ferat Kasumović iz Beograda, koji su zajedno sa Plojovićem uhapšeni u oktobru 2014. godine.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Podgorici da srpska policija nije stavila tačku na istragu o eventualnim pomagačima Darka Šarića, kome se sudi u Beogradu za međunarodni šverc kokaina.
Posle razgovora s crnogorskim kolegom Raškom Konjevićem, Stefanović je rekao da je reč o kompleksnom slučaju koji vodi specijalno tužilaštvo i da su policijske provere u toku u skladu sa zahtjevima tužilaštva. Upitan da li su nedavna eksplozija automobila u Podgorici i ubistvo Cetinjanina Gorana Radomana u Beogradu povezani, Stefanović je odgovorio da postoje određene sumnje u tom smislu. Dodao je da policije dveju zemalja intenzivno sarađuju u rasvetljavanju tog ubistva.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je danas počela registracija zainteresovanih za stanove u dve kule u okviru projekta Beograd na vodi. On je najavio i skoro potpisivanje ugovora sa investitorom. Međutim, Transparentno Srbija je upozorila da se ceo postupak vezan za Beograd na vodi odvija daleko od očiju javnosti. Istovremeno, oko 30 arhitekata je protestovalo jer smatraju da gradske vlasti ne uvažavaju primedbe stručnjaka. Pripremio Milenko Marković.
Izgradnja Beograda na vodi će početi na leto, kaže gradonačelnik glavnog grada Siniša Mali. On je rekao da je cilj oglasa koji je danas objavljen da se utvrdi koliko ima zainteresovanih za kupovinu stanova u dve kule.
Ljudi se javljaju, ja se nadam da će se javiti što veći broj ljudi i da će i ova prva, da kažem, prve dve kule biti veliki uspjeh Beograda na vodi. Cena stanova još nije poznata, upravo se ovaj proces i radi da bi se cena stanova odredila. Dakle, ovo je pristup koji investitor ima, a to je da na neki način osjeti tržište.
Ugovor sa investitorom još nije potpisan, ali Siniša Mali očekuje da se to desi u narednih nekoliko nedelja. Prema rečima Nemanje Nenadića iz Transparentnosti Srbija, osnovna zamerka te organizacije je što nije bilo javnog nadmetanja za projekat Beograd na vodi i što javnost ne zna sadržinu budućeg ugovora vrednog nekoliko milijardi evra.
Sve i da taj ugovor koji se najavljuje bude najbolji mogući, to će biti apsolutno nemoguće provjeriti jer nije bilo nadmetanja i mi nikad nećemo znati da li bi neko drugi možda ponudio nešto što je bolje za grad. Još uvijek nije jasno koja je pravna priroda tog ugovora. Da li će to biti ugovor o nekom zajedničkom ulaganju i formiranju zajedničkog preduzeća ili će to biti ugovor o davanju na poklon ili iznajmljivanju zemljišta.
Zbog Beograda na vodi, ispred gradske skupštine je protestovalo oko 30 arhitekata. Njihov predstavnik Dragoljub Bakić smatra da je najveći problem tog projekta nedostatak infrastrukture kao i novca za njenu izgradnju.
Treba, izračunali smo, 25 miliona kubika vode dnevno, pa nema Beograd tu vodu. To da se saobraćajno reši, to mora metro. Moraš teretni saobraćaj da izmestiš, pa od Bubnja do Vinče teretni saobraćaj, pa od Vinče mostom, novi most preko Dunava. Pa se završi Prokop, pa se napravi nova autobuska stanica. Pa šta je sa kanalizacijom? Sada tu imate tri kolektora koji se direktno izlivaju u Savu. Nema više to. To mnogo košta.
Arhitekte upozoravaju da još ne postoji ni analiza ekonomske opravdanosti projekta. Oni podsjećaju da prodaja stanova u Beogradu već godinama ide slabo, kao i da u glavnom gradu ima više desetina hiljada kvadrata neiskorišćenog poslovnog prostora.
Danas bi trebalo da budu završeni pregovori sa tri kompanije zainteresovane za upravljanje Železarom Smederevo. Tokom ove sedmice trebalo bi konačno da bude poznato i ko će to biti. Optimistične prognoze su da će Železara biti profitabilna 6 mjeseci nakon preuzimanja, što znači od jeseni.
Tekstilna industrija Srbije, iako desetkovana tokom tranzicije, uspjela je da u zemlje Evropske unije izveze robu vrednu više od milijardu evra, a prošle godine u tom sektoru otvoreno je oko 10.000 novih radnih mesta. Dok u Privrednoj komori Srbije pozivaju državu da dodatno pomogne tekstilcima kroz smanjenje sive ekonomije i subvencije za nabavku modernih mašina po uzoru na Bugarsku i Tursku, domaći proizvođači odeće poručuju da im nedostaju školovani radnici, krojači, modelari i dizajneri. Milica Rilak.
Sa 1,185 milijuna dolara izvoza, što je više od milijardu evra, tekstilna industrija Srbije je u prošloj godini postavila rekord i vratila se na nivo plasmana na strana tržišta kakav je imala u jugoslovensko doba, kaže za naša radio sekretar Udruženja za tekstil Privredne komore Srbije Milorad Vasiljević.
Mi u ovoj oblasti smo povećali broj zaposlenih za nekih 10.000 u odnosu na 2013. godinu i najviše se izvozi na tržište Evropske unije. Preko 70% izvoza je plasirano na tržište Evropske unije.
Prema rečima predsjednika Udruženja tekstilaca i zarilja Milana Stefanovića, uspeh u izvozu rezultat je prilagođavanja okolnostima. Kupci iz Evrope, kaže, danas ne traže velike količine robe na duži rok.
Već se kupci u Evropi opredeljuju za manje isporuke, a u kraćim vremenskim rokovima i tu onda dolazi do izražaja blizina ovog tržišta, kvalitet proizvoda, kvalitet rada.
Kompanija Conto Bene iz Novog Pazara je među pet najvećih izvoznika odeće zahvaljujući razvoju sopstvenog brenda. Halil Emrović, koji sa bratom Edinom upravlja firmom, naglašava da bi mogli da rade još bolje kada bi bilo više školovanih radnika.
A taj školovan kadar ne samo na nivou srednje škole, nego na nivou visokostručnog obrazovanja, ljudi sa fakultetima. Dalje ono što nam treba je komunikacija sa Privrednom komorom i uspostavljanje veza sa potencijalnim mušterijama iz Evropske unije.
Vasiljević iz Republičke komore kaže da bi država, ukoliko želi da pomogne, trebalo da se obračuna sa sivom ekonomijom pri uvozu tekstila, kao i da ponudi subvencije po ugledu na Tursku i Bugarsku.
Na primjer, u Bugarskoj se daje 60% bespovratnih sredstava proizvođačima iz ove oblasti ukoliko žele da modernizuju opremu.
Domaća tekstilna industrija također muku muči sa manjkom domaćih sirovina. Nekada velike štofere, predionice i fabrike metraže otišle su u stečaj ili su u restrukturiranju. Zato, uprkos rekordnoj vrednosti izvoza, sektor tekstila i dalje beleži deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, a naše fabrike odeće gotovo u potpunosti zavise od uvoza materijala.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Danas sahrane majora Omera Mehića i kapetana Milovana Đukarića, koji su poginuli kada se u petak uveče u blizini Beograda srušio vojni helikopter. Premijer Vučić primio policajce koji su učestvovali u spasavanju devojčice koju su u petak u naselju braće Jerković oteli francuski državljani. Počela registracija zainteresovanih za prve stanove projekta Beograd na vodi. Još nije reč o prodaji, pa se ne može govoriti o ceni kvadrata, izjavio gradonačelnik Siniša Mali. U Moskvi i na Krimu obeležava se godišnjica pripajanja Krima Rusiji. Raste broj aktiviranih klizišta u Srbiji. Na turniru u Indian Wellsu noćas igraju Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U Moskvi i na Krimu nizom manifestacija obeležava se godišnjica pripajanja Krima Rusiji. Krim se vratio u svoju istorijsku domovinu Rusiju i više nikada neće biti u sastavu Ukrajine, ocenio je krimski premijer Sergej Aksionov. Zbog napetosti oko tog poluostrva, Rusija je bila spremna da stavi nuklearno naoružanje u stanje pripravnosti, rekao je predsjednik Vladimir Putin u dokumentarnom filmu Put u otadžbinu, emitovanom na ruskoj državnoj televiziji. Iz Brisela poručuju da Evropska unija neće priznati aneksiju Krima i ukinuti sankcije Rusiji. Stručnjaci tvrde da će Krim ostati zamrznuti sukob i stalni izvor konfrontacije između istoka i zapada, pripremila Nevena Kostadinović.
Na današnji dan pre godinu dana stanovnici Krima podržali su sa preko 95% glasova odcepljenje od Ukrajine. Na istom referendumu odlučili su i da se kao federalna jedinica pripoje Rusiji. Sevastopolj, najveći grad na poluostrvu sa posebnim statusom, takođe je proglasio nezavisnost i poslao zahtev Moskvi za priključenje Ruskoj federaciji. Godinu dana kasnije, odgovarajući na optužbe Zapada o kršenju međunarodnog prava, premijer Krima Sergej Aksionov kaže da zvanično Moskva nije ništa loše uradila.
Mogu vam reći da niko nije ništa uzeo. To je bio izbor stanovnika Krima. Ništa se nije moglo dogoditi bez podrške lokalnog stanovništva i zato to nije bio čin agresije, već pravi demokratski čin.
U dokumentarcu posvećenom Krimu ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Moskva tek posle državnog udara i preotimanja vlasti u Kijevu počela da razmišlja o odcepljenju Krima od Ukrajine.
Razgovarao sam sa kolegama i govorio im da je to naša istorijska teritorija, da tamo žive Rusi, da su se našli u opasnosti i da ne možemo da im okrenemo leđa.
Povodom godišnjice aneksije Krima zasedalo se i u Briselu. Ministri Evropske unije zabrinuti su zbog pojačanog prisustva ruskih trupa i kršenja ljudskih prava na tom poluostrvu. Bivši ambasador Srbije u Kijevu, Dušan Lazić, za naš program kaže da je očigledno da Rusija neće da se odrekne Krima. Istovremeno teško je pretpostaviti da će bilo koja zapadna zemlja priznati njegovu aneksiju, iako u ovom trenutku preko nje prećutno prelazi.
To će biti u stvari jedan problem koji će uvek otežavati punu normalizaciju odnosa između Rusije s jedne Evropske unije i Amerike s druge strane, i to će biti problem koji će otežavati povratak uzajamnog poverenja između ovih glavnih svetskih igrača.
U međuvremenu ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da novi izazovi i pretnje vojnoj bezbednosti zahtevaju dalje jačanje vojnih kapaciteta. Ruska severna flota i padobranske jedinice počele su petodnevne vojne vežbe u arktičkom regionu.
Inače, predsjednik Rusije Vladimir Putin pojavio se danas u javnosti prvi put od 5. marta. Putinovo desetodnevno odsustvo podstaklo je brojne spekulacije. On je danas, komentarišući navode medija, rekao da bi bez glasina život bio dosadan. Gotovo milion ljudi izašlo je na ulice brazilskih gradova tražeći ostavku predsjednice Dilme Rousseff zbog lošeg ekonomskog stanja u državi i velikog korupcijskog skandala za koji je optužuju. Demonstranti su se okupili u 74 mesta u Brazilu, najviše u ekonomskoj prestonici Sao Paulo. Detaljnije Nikola Denčić.
Brazilska predsjednica Dilma Rousseff suočila se sa najvećim izazovom od kada je po drugi put izabrana na čelo države. Sinoćni protesti bili su najmasovniji u Brazilu od juna 2013. godine, kada je na ulici izašlo oko 1,5 miliona ljudi, protestujući zbog poskupljenja javnog prevoza i finansijskih problema izazvanih pripremom svetskog prvenstva u fudbalu. Demonstranti u Sao Paulu uzvikivali su Dosta i Dilma napolje, nekoliko puta otpevali brazilsku himnu i zatražili ostavku aktuelne predsjednice i bolji život za sve građane.
Mnogo kompanija se zatvorilo, uključujući i onu u kojoj sam radila, zato što su sve državne takse prevelike. Imam dvoje dece i želim da njihov život bude bolje nego što je moj sada.
Ovo je upozorenje za vladu. Želimo promjene. Ili će se oni promijeniti ili ponovo izlazimo na ulicu.
Ministar pravde Jose Eduardo Cardozo izjavio da će predsjednica Rousseff u sljedećih nekoliko dana saopštiti korake za borbu protiv korupcije. Do posljednjeg nezadovoljstva Brazilaca došlo je zbog skandala vezanog za naftnu kompaniju Petrobras. Pod istragom je 49 političara, većinom članova vladajuće koalicije, koji su optuženi za uzimanje mita. Istraga se uglavnom odnosi na period kada je sadašnja šefica države bila na čelu Petrobrasa, a kako prenosi agencija Reuters, brazilska policija je počela sa hapšenjem nekadašnjih visokih rukovodioca kompanije.
Pacifičko ostrvo Vanuatu mora da krene ispočetka, jer je tajfun uništio ili oštetio 90% zgrada u glavnom gradu Port Vila.
Predsjednik Baldwin Lonsdale je rekao da nema informacija sa drugih ostrva, jer veze još ne rade. Aerodrom u prestonici, koji se nalazi na glavnom ostrvu Efate, ponovo je otvoren, što će omogućiti primanje pomoći. Lonsdale je apelovao na međunarodnu zajednicu da pomogne. Potrebne su cisterne sa vodom, medicinska sredstva i građevinski materijal.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
U sektoru MUP-a za vanredne situacije ističu da je prohodnost do sada zavejanih puteva mnogo bolja, kao i vodostaj reka. Najveći problem su klizišta, pokrenuta zbog jakih padavina. Na području opštine Tutin putevi su raščišćeni od snega, pa je vanredna situacija ukinuta, a to je učinjeno i u 53 od 58 naseljenih mesta opštine Brus.
Načelnik opštinske uprave u Ljigu, Stevo Vranešević, potvrdio je da je u toj opštini ima oko 100 klizišta i da se žitelji nisu evakuisali, već su ostali u domovima. Podsjetimo, u 17 od 26 mesnih zajednica na teritoriji opštine na snazi je vanredna situacija. PR opštine Ljig, Saša Simić, kaže da se situacija menja iz dana u dan, jer se pojavljuju nova klizišta.
Danas bi dve komisije koje je klizni štab formirao u četvrtak trebalo da dostave izveštaj o približno tačnom broju klizišta i one bi trebali da naprave i procenu stepena ugroženosti objekata i putnih pravaca. Ovdje se očekuje dolazak iz Beograda stručnih timova koji će ispitati klizišta, utvrditi dubinu kliznih ravni i da li su na kojim mestima moguće i neophodne sanacije, a gdje će eventualno morati da se pribegne dislokaciji ugroženih domaćinstava.
Kod Arilja iznad manastira Klisura u selu Dobrača pokrenulo se klizište koje preti da ugrozi tu srednjovekovnu svetinju. Predsjednik opštine Arilje Zoran Todorović najavio je da će lokalna samouprava učiniti sve da se taj ženski manastir sačuva.
Manastir kao manastir sam nije ugrožen, ugrožena je kapija za pristupni put do manastira. Mi smo već bili tu na terenu, znači bio je direktor direkcije, bio sam ja, bili su ljudi iz Puteva Ivanjice koji su inače radili taj asfaltni put pristupni koji je tu. Dogovoreno je sa igumanijom iz manastira da ćemo izaći u susret, da ćemo pomoći sve što našoj moći, ali jednostavno čekamo da se vreme malo smiri, to vremena je teško raditi. Bojimo se i procena je stručnih ljudi da po ovakvom vremenu možda ne treba ni raditi, nego sačekati da malo stane voda i onda uraditi u potpunosti sanirati to klizište.
Direktor Direkcije za izgradnju Nove Varoši Miroljub Šaponjić izjavio je da se zbog topljenja snega na području te opštine pojavilo nekoliko klizišta. Naveo je da su svi lokalni nekategorisani putevi prohodni, ali da jedno klizište ugrožava deo puta u selu Draževići, a drugo porodičnu kuću u Bistrici.
Slušate novosti dana.
Kako bi sprečili gomilanje dugova, Niško preduzeće za distribuciju električne energije Jugoistok danas počinje da šalje opomene građanima čija su dugovanja veća od 5.000 dinara. U tom preduzeću kažu da će i dalje sa mreže isključivati građane koji kradu struju.
Od 4. marta na severu Kosova i Metohije elektrodistribucija sprovodi tročasovne restrikcije struje. Ona se obavlja po trafozonama tako da su osim neplatiša obuhvaćeni i oni koji plaćaju struju. Tanja Vujsić.
Elektrodistribucija sa sedištem u severnom delu Kosovske Mitrovice, koja uglavnom snabdeva sever Kosova strujom iz Srbije, traži od potrošača da izmire svoja dugovanja makar od 1. januara 2015. godine, dok će se o ranijem dugu raspravljati na nekom višem političkom nivou. Direktor elektrodistribucije u Kosovskoj Mitrovici Slobodan Vukadinović kaže:
mi smo krenuli malo i oštrije prema potrošačima da isključujemo. Mi se nadamo da ćemo na ovaj način da naše potrošače umolimo da plaćaju električnu energiju. Sljedeći postupak koji mi moramo da sprovedemo, koji ćemo sprovesti, to je selektivno isključenje. Znači, oni koji ne plate, njih ćemo isključiti sve dok ne plate električnu energiju. A oni koji plate, oni će biti maksimalno ispošteni sa naše strane i oni neće biti u toj grupi.
Sa druge strane, građani severnog dela Kosovske Mitrovice imaju podeljeno mišljenje o tome da li i kada treba početi sa plaćanjem električne energije. Većina njih smatra da bi svoje dugove trebalo prvo da izmire institucije i tako daju primer građanima.
Da plaćamo, kao sad normalno sve što radi. Kad normalno se plaći, da imamo.
Pa rešenje da imamo struja, da imamo i da nemamo, to nije rešenje.
Kad budu platili sa sve institucije, privatnici, pa mi ćemo plaćati struju kao što smo plaćali nekada.
Inače, pritvorska jedinica u severnom delu Kosovske Mitrovice za struju duguje oko 6 miliona dinara, a veći dužnici su sud i kosovska policija. Također, građani kažu da im sve ove godine niko nije baždario brojila, kao i da ima puno nelegalnih priključaka koje elektrodistribucija do sada nije rešila.
U galeriji Freseka Narodnog muzeja u Beogradu od 19. do 25. marta biće održana 16. međunarodna smotra arheološkog filma. Opširnije Irina Dukić.
Smotra najnovijih filmskih ostvarenja iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina 19. marta počinje projekcijom iranskog filma Raskoš Persepolisa. Do 25. marta biće prikazana 22 filma iz 10 zemalja, kaže kustos i selektor programa Ivana Minić.
Ono što bih preporučila, znači, to je samo otvaranje, gde će publika imati priliku da pogleda kako izgledao taj drevni Persepolis. Imaćemo i filmove koji se tiču arheologije Italije, znači na Siciliji, šta se trenutno istražuje, zatim teritorija Španije, teritorija Grčke, teritorije Nemačke. Znači, zaista jeste, da kažem, akcent na Evropi, ali smo potrudili se da teme filmova obuhvataju i druge kontinente.
Za razliku od prethodnih godina, kada se smotra arheološkog filma održavala u Narodnom muzeju, ove godine zbog rekonstrukcije muzeja filmovi će biti prikazivani u galeriji fresaka. Ljubitelji smotre arheološkog filma od četvrtka će u galeriji fresaka moći da kupe karte po ceni od 200 dinara.
Ekipa matematičke gimnazije u kojoj su Nikola Jovanović, Luka Vukilić i Filip Vesović na 15. otvorenom prvenstvu u programiranju u Rusiji osvojila je drugu nagradu u konkurenciji 46 ekipa. Takmičenje ima dugu tradiciju i godinama okuplja najbolje programere iz cele Rusije, studente i srednjoškolce.
Sport, najpre tenis.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, noćas na turniru u Indian Wellsu igra protiv Španca Alberta Ramosa. Večeras igraju i Ana Ivanović protiv Francuskinje Karoline Garcije i Jelena Janković protiv Amerikanke Madison Keys.
Novi selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije, Nikola Grbić, predstavljen je domaćoj javnosti. Sa kakvim ambicijama ulazi u novi posao?
Mi ćemo početi da radimo od prvog dana sa 100% naših kapaciteta. Ambicije su kao i uvek da uradimo najbolje što možemo. Da li će naše najbolje biti dovoljno dobro, to zavisi od puno faktora, a teren će pokazati. Ne mogu da dočaram koliko je ovo meni i važno i koliko mi je čast što sam ovde i privilegija i jedna velika obaveza.
Više o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Novom Sadu 14, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, u Timočkoj krajini oblačno, u Košavskom području jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji.